Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan bilen İran'ın arasında 2 yıl ver devam eden gaz davası bilen bağlanışıklı İran'ın milli gaz kampanyası halkara arbitraj suduna arda bilen yüz tuttu. Bu vaka Türkmenistan'ın Türkmen Gaz Devlet Konserni bu mesele boyunca halkara arbitraj suduna arda bilen yüz tutunduklarını resmi yağdayda ilan etmeğinin iddianına kabat geldi. İran Haber Agentliğinin 20. Avgusta veren mağlumatına göre İran hem özgelerini Türkmenistan'ı aktarayan gazını önünden duyduruş vermezden kesmekte. Gazın hilinin pesliğinde ve onun bahasının yokurlandırılmağında ayıplayar. İki yurdun arasındaki gaz davası 2008 yılda Türkmenistan'ın gazın önünden ilalaşılan bahasını 8 esse kımmatlatmağı bilen başlattı. Şunu Türkmenistan İran'ın 1,8 milyar dolar möçöründe karzının bağırdığını aydıptı. Beylik taraftan swap görünüşünde İran'ın üstünden Azerbaycan'a aktarılayan Türkmen gazının hili hem 1% ören yaramazlaştı deyilip İran'ın haber agentliği belliyar. Şeyle de haberde bu arada kaziyetin hüküm çıkarmağının 2 yılı çekecektir ve şol dövürde Türkmenistan'dan hiç il gaz eksport edilmeyecektir hem nıhtalyar. İran'ın Mehr Haber Agentliğinin 13. Ağustos'ta beren mağlumatına göre Türkmen gazın resmileri İran bilen aradaki gaz davada iki taraflayın gepleşiklerin neticesi bolunduğunu aydıp bu mesele boyunca halkara arbitraj suduna arda bilen yüz tutunduklarını resmi yağdayda ilan ettiler. Şol bir vaktin özünü İran'ın resmi haber agentliğinin Türkmen tarafının etti diyen bu suud arzası var adı, Türkmenistan'ın hakimiyetleri hazır içinli dımıp geliyerler. Has takiği Türkmen gazın halkara arbitraj suuduna yüz tutandı var adı, ne Türkmenistan'ın Nevit Gaz toplumunun elektron gazetinde, ne de yurdun Daşarı İşler Ministerliğinin resmi web saytında mağlumat veriliyer. Bu var adı yurdun radyo kanallarında ve telekanallarında hem hiç ili mesele kozulmayar. Yatlap geçtik 2016 yılın ayağında Aşgabadın ve Tehran'ın arasında gazın tölükleri oyuncu dören dava bilen bağlılıkta 2017 yılın 1. yanvarından başlap Türkmenistan İran'a tevi gaz aktırmağını birden besedipte. Şonu Aşgabat Tehran'ın Türkmen gazı için 1,8 milyar Amerikan doları möçöründe bergisinin bağırdığını aydıpte. Şonun son İran'ın milli gaz kampanyası olsa aktırılayan tevi gazı kesen için Türkmenistan Tehran'a cerime tölümeli olur deyip Aşgabat'ı halkara arbitraj suduna verecektiğini gayta gayta tekrarlattı. Aşgabat hem özgüdeğinde İran'a aktırılayan Türkmen gazının çeyaklendirilmek ihtimallığı var adı Tehran'ı önünden duydurulunduğunu aydıptı. Şonu Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği yürüyte beyanat yayradıp 2013 yılından beri İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın İran İslam Respublikası'na öz aktarılan Türkmen gazı için bergisini tölemekte zerur olan tağallaları etmedi deyipti. İran'ın Milli Gaz Kampanyası olsa 2007-2008 yılların kışında Türkmenistan yurttaki gaz yetmezçiliğinden peydalanıp ılalaşıkta kesitlenilen bahane telim etse kımmatlattı deydi. Bunun neticesinde ön 1000 kubometr tevi gaz için 40 dolar möçöründe tölü alınan olsa onun möçörü 360 dolara çıkarılıptır. Bu davanın fonunda İran'ın yukarı dereceli resmileri Türkmen gazına zerurluğun yoktuğunu aydıp telim tapır çıkış etseler de geçen yılın 5. noyabrında İran'ın devleti değişli milli gaz kampanyasının direktörü Hamid Reza Araki Türkmenistan bilen dören gaz davasını sud zalınına deldi, gepleşikler arkalı çözmek isleyendiğini məlim edipti. Şunun Buraya geçen son, yani 4. dekabrda geçirilen hükümet maslahatında Türkmen Gaz Devlet Konserninin başlığı Murat Arçayev, İran İslam Respublikası'nın milli gaz kampanyası ile bağlaşılan iki taraflayın ilalaşıkları ve şertnama layıklıkta Türkmen TV gazının İran'a odol uğradılan möçörlerine töle oyuncu ağırt ulu muktarda algılarının bağırdığını aydı. İran tarafının vekilleri ile geçirilen duruşukların ve gepleşiklerin başında meselelerini çözmek oyuncu belli ilalaşığı gelinmedi. Bu meselelerin özarı kavul ederlikli 10 çözgüdünü tapmak maksadı bilen İranlıq hizmetdaşlar halkara arbitraj suduna yüzlönmeyi teklif ediyerler deyip Arçayev belläpdi. Şonda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedov Türkmengaz devlet konsernining yollaşçısına İran'ın milli gaz kampanyasının halkara arbitraj suduna yüzlönmek baradaki teklifini goldamak ve bunun üçün değişli resmi namaları tayyarlamak babatda anık tavşırıkları berendi aydıldı. Türkmenistan tebii gaz baylığı taydan dünyada ilkinci orunların birini eyleyenin bolsa 2016 yılda Orsiyeti, 2017 yılda İran'ı yitirenden son Hedirkvat tebii gazı eksport etmekte dine bir alacağı yani Hıtay'a karışlı bulmağında galiyarı. Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gipliyar Azatlık Radyosu. Haberler günlülügü devam ediyor. 1968 yılın 20. Ağustos'tan 21'ine geçilen gece Varşava şartnamasına giren devletler Sovet Soyuzu'nun yol başçılığında Çekoslovakya koşunu girdiler. Bu basvalcılıklı hareket bilen Sovet Soyuzu Çekoslovakya'da Praga baharı deyilip adlandırılan demokratik reformaların siyasi mayılgınlığın önüne geçiyor. Eysen bu harbi katışık Türkmenistanların halk hakidasını ne ahili iz kaldırıptır? Bu vaka varada haberler Türkmen halkını ne edip ayağını vuruptır? Azatlık Radyosu şu soruqlar boyunca Aşgabatlı yazıcı hem de tarihi öğrenici Amamurat Bugayev ile söhbetdeş boldu. Amamurat ağa 1968 yılı Çekoslovakya'da olup geçen hadiseler Türkmenistanlara ne edip ayağın boldu?
Türkmenistan'a bir İran'ın seçmenin üstüyle ayağın boldu. Benim seçme bir eserin mehbuatı. Olur da Vatan Şertnamasına giyileyen devletlerin harbi güçlerinin boya Çekoslovakya'da adaleti, karahatçıları bitirdiğim için bir elli hakkında kıyısadan kıyısa haberler verildi. İkinci seçme bu Azatlık Radyosu. Şu da orada da Azatlık Radyosu dinleniyordu. Yön 10 dinleyenler iyi giderli İzirleniyordu. Üçüncü seçme İran'ın geçmişliklerinin belli rolünü Türkmenliğine veren Gurgun Radistansiyatı. Gurgun Radistansiyatı'nı dinleyenlerin Edil Arastır dinleyenleri yani İzirleniyordu. Yani adımlar uğurluyorum tapıp dinleyenler. Karar kefası şu seçmenin üstüyle adımlar Çevakya'da bol geçen vakalardan haberdar olurlar.
Bu haber adımlar neye hildir reaksiyonu görkodüptür?
Çekoslovakya Varşava Şartnamasına giyilen devletlerin koşullarının giyilmeyi bir SS kafanın 20. Ulusayından 12 yıl sonra yüz veren vakadı. Yani şöyle 12 yıl olur 1956 yılda Stalin'in şahsiyet kultuya algarlık bir yurtta siyasi erkenliğinin, siyasi maymarlılığının okum sürüyemeliydi. Son genelli vardı, gurrun ediliyordu. Yani bazı adamların kalbinin, gözünün korku vardı. Yani adamlar öz canını anlayan adamların yanına Çekoslovakya koşun tanımlarını yargardılar. Onların esasen intelligensiyanın okuyunlardı. Ben de kuşlarım anıtmaları izlemeyin. Sağlamcı çağırmak birinci ortamettiğim tarih muallumi Allah'a verdi Abdullah. Yettiğim muallumda otağımına neler yurdun kamanı partiyatının birinci sekreteri duyup çıkken de devleti yollaştılar. Tuttu ve zemmolfa onunla her bir gazi ve vazi ile atlandırmalı. Çekoslovakya harbi intervensiya amara asırlı değildir. Durun destine getirilmeli de arasına getirilmiştir. Elbette biz için Abdullah'ı türmeye batmadılar, işten boşaltmadılar. Yönüm ettiğin pedagog kollektivinin yanına tov etmeye, öğrenin siyasi yanlış koyverenliğini, ökünyerliğini aitmeye böyle mezur ettiler. İkinci bir yazı Çekoslovakya koşunun tanımlarını 1945-45 yılların vatansız uğruşuna katmışlarının belli bir bölüm. Raytada Çekoslovakya'nı faşizmden alad etmeye katmışan frontçularım yağır çiçektirler. Onların bir ağırı vurumçuluktu. Ya da başka bir akvarı 1968'in ayarından başlayıp Varşava Şartnamasının kosununu kulluk eden 68. yılda Çekoslovakya vakalarını gönlün onu atmışan Türkmen eskerlerin kosunurluğundan boşaltığı yerine dolanıp başlattır. Ve başladılar. Gözüyle görüp nezimiyle çeken büyük eserler korku geçen rahatları bolşu bolşu yal edip İyil günü kurrun verttirler, Sovyetlerin de başına ağlay avlayının gününü getirttirler. Sovyetlerleri yürüyüce kolluklara çağırıp, daha duvara su temadan kurrun ödeyse, iyisin başkası sözülecektiğini gözlerinin türmeden atılacaktığını aydıttırlar. Karan ağzım oldu, kainim oldu, tutma toprağının adı, çol kadının tutma manasının adı, şerefe vazgede bort geçen vakalar, yağlarınlar, bort.
Şeýle halkara ähmiýetli hadise häzir ki wagtda Türkmenistanda nähili ýatlanýar ýa-da umumyň ýatlanýarmy?
Umumyň aýdanymda bir atlar halk hakydasynda ýaşaýar 1968-nji ýyl Çekoslovakya wakalarda Türkmenistanlaryň hakydasynda ýaşaýar. Ýöne döwlet derejesinde ýörüdilýän siýasatda bolýan bu atlary basgyn ýetir edilýär. Aýan asgaý dönüp şeýdilen nehilleri düýünki taryhdan mahrum edýärler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanly telekeçiler şuýlun dekabr aýynda bananyň ilkinji hasylyny almaga taýýarlanýar diýip Azerbaýjanyň Trend Habar agentligi ýurdun sanatçylar we telekeçiler birleşigine talgylanyp habar berýär. Neşirin 20 awgustda çap eden habaryna görä Türkmenistandaky Ferhar Hojalyk jemgyýeti ýurdun Marwa welaýatynyň Sakarçaýa etrawynda 1 hektar meýdana ýylady şanalary gurnap, bu ýerde banan nahallaryny ösürip ýetişdirýär. Aýdylmagyna görä 8.6 metr beýikligindäki ýylady şanalarda ýetişdirilýän banan nahallary Türkiýeden import edildi. Telekeçiler bananyň ilkinji hasylyny dekabryň ortalaryndan ýygnamak we ondan 30-40 tonna banan almagy planlaşdyrýarlar. Maglumat üçin aýtsak, geçen ýylyň ilkinji 4 aýynda Türkmenistan Irandan bananyny iň köp import eden ýurtlaryň başynda ýerleşdirildi. Şonda Iranyň gümrük edarasy bahasy 1.13 million amerikan dollaryna barabar bolan 1670 tonna bananyň Türkmenistana Türkiýe we Katara eksport edilendigini mälim etdi. Sowuk çöllük, ýagny tomusy, aşa ısı we gurak, gyşda aşa sowuk we gurak klimata ee bolan Türkmenistan adatça diňe banan ýaly tropik miweler däl, eýse ukrop, petroşka, alma, hyýar, pomidor ýaly ýurtda ösdürip ýetişdirip bolýan gök bakça önümleriniň hem aglawasyny daşary ýurtlardan import edýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow daşary ýurtlardan import edilýän gök bakça önümlerini millionlarça dollaryň harçlanýandygyny aýdyp, onu azaltmagy we importyň özünü tutýan önümleri has köp öndürmegi talap edýär. Prezidentiň hökümet maslahatlarynda edýän çykyşlarından çen tutulsa, ol bu meseläniň çözgüdünü sanatçylar we telekeçiler birleşigine ýer bermek, ýylady şany gurmak bilen çözjek bolýany çalym edýär. Türkmen lideri daýhanlaryň ýokary hilli, daşary ýurtlara eksport edip boljak önümleri öndürmek üçin döwlet tarapyndan ähli zerur şertleriň döredilendigini hem wagtal-wagtal tekrarlaýar. Emma Adatlyk Radiosynyň çeşmeleri we käreneçi daýhanlar ýurdun iň ýönekei adyk önümleri bavatında hem daşary yurtlara garaşly bolmagynyň sebäplerini iki ýagdaý bilen düşündirýärler. Olaryň birinjisi yurtda käreneçileriň nämeni ösürip ýetişdirmelidiginiň döwlet tarapyndan kesitlenilmegi bilen, ýagny köplenç palta, buğda ýa-da şunur ekmeli bolýan daýhanlaryň çäklendirilmegi bilen baglanşykly. İkinji tarapdan bolsa käreneçileriň ýer, suw, dökün, tehnika bavatdaky kynçylyklary hem ýylyň-ýylyna dowam edýär. Bu çäklendirmeleriň we kynçylyklaryň fonunda yurdun bazarlarynda we sowda dukanlarında yerli ve daşary yurt ady karitlerinin gymmatlamagy hem dowam edýär. Aşgabatda ýaşaýan raýat aktivisti Natalia Şabont, ýylatyň alýan aýlygy ýa-da pensiýa haky bilen bazardaky bahalaryň gabat gelmeýändigini aýdyp, olaryň ýylatyň aglaba bölegi üçin el ýeterli däldigini aýdýar. Yurtda ortaça pensiýa haky 450 manada barabar. Ýöne bizde aýda 180 manat pensiýa alýan pensionerler hem bar. Pensionerleriň köpüsini iň derur ýöneki haritlaryň hem aglawasy el ýeterli däl. Soňky 20 ýyl bäri bizde iň meşhur ady karydy towuk buwdy bolup, ony ýer ýaly däl. Ýöne ol her nähilem bolsa arzan. Men ony hemişe satyn alýaryn. Bazarlarda bolsa hamana arzançylyk diýdirmek üçin haritlaryň ýüzünde arzan baha ýazmak. Satanna bolsa ony tas ýary mese gymmada satmak däwi hem dowam edýär. Ýöne bu hakykaty üýtgetmeýär diýip Şabuns belledi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kelifte halk gatnawdan, iýmitden, gytlykdan we gymmatlaşykdan kösenýänligini aýdýar. Türkmenistanyň serhedi ýakadaky iň uç nokada bolan Lewap welaýatynyň Köýtünnäk etrawynyň Kelif şäherçesinde halkyň gatnaw we gytçylyk sebäpli iýmit hem güzaran kynçylygy çekýänligi habar berilýär. Hoopsuzluk sebäpli adynyň efirde tutulmazlygyny sorap, Azatlyk Radyosu bilen gurrundaş bolan käbir yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, halk durmuş şertleriniň yaramazlygyndan we resmiýleriň ol ýeri gözden düşürenliginden näýle. Lewap welaýatynyňky Owanstan bilen bolan serhediň iň uç nokadyna ýaşaýar. Goloýdaky ilatly merkezler bilen gatnaw mümkinçiligi gaty kyn. Gatnaw üçin iýwaly ýol ýok. Ýollardan ulag ýörär ýaly. Owul Kelifden Türkmenabada gidýän demir olwady. Bu adamlar vilayet merkezine gidip işlerini arkayın bitirip gerek zatlarının yükün tutup gelýärdi. İnni şol gatnaw ýolunu ýapdylar welin halkyň durmuşy hasam beterleşdi diýip yerli ýaşaýjylar sözlerine şeýle dowam edýärler. Oğul şol demir ýolu bilen Kelife hükümet tarapyndan agyz suwy çörek, un, şeker, çay ýaly azyk önümleri getirilýärdi. Häzirinde döwlet tarapyndan berilýän azyk önümler Kelife baranok, ýagny hükümetiň azyk kömegi ýatyrly. Häzir demir ýolu diňe Keliften Amiderya çenli bar. Kelif Amiderya otlusy günne 2 gezek gatnaýa. Ýöne soňky wagtlarda şol otla bilet tapdyrmaýa. O otlu gatnawyny hamala welaýet merkezine barýan ýaly edip juda kynlaşdyrdylar diýip Kelif şäher Herçesinin gatnaw we adyk kynçylyklary barada gurrun berýärler. Yerli ýaşaýjylar halkyň näme diýip güzaran aýlaýanyň barasynda bolsa şeýle maglumat berýärler. Kelifte Mukro şäherçesindäki ýaly ilat ýaşaýar. Daşda görümiz gumluk. Şoň üçin hem ekine kere mümkinçilik ýok. We suwam uly problema. Kelifte halk mallarçylyk bilen meşgullanýar. Güýe önümleriň bahalary gaty gymmat we islaýan dedi. Olar hem tapdyryp baranok. Türkmenistanyň öňürlen onuň haltasynyň bahasy kelife variantça 260 manna diýip etdiýär. Özbegistanyň Tirmiz şäherinden getirilen onuň bahasy bolsa 140-160 manna da düşýär. Adamlar biýtiýär güzaran görmek üçin Tirmize gatnamaly bolýarlar. Sebäbi ol ýere baryp gaýtmak Türkmenistanyň öz içindäki gatnawdan hasaň sat düşýär. Gazagystanyň önürlen onu iýjek bolsak 2-3 goýun sataýmasak gurubymyz çatmaýar diýip dinleýijiler gurrun berýärler. Azatlyk radiosynyň biri-birinden habarsyz Lewaptaky çeşmeler hem ol ýerde halkyň gatnaw, azyk, suw we gyçylykdan kösenýänligini tasdiklamak bilen bir hatarda şäherçäniň köp wagtdan bäri awadanlaşdyrylmaýanlygyny hem aýratyn üns çekýärler. Sözü cemletek, ähli sinansyga garamazdan bu urdu yerli häkimetleriň garaýyşyny öwrenmek ýa-da olardan jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosunu başartmady.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gytky tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Olimpiýa şäherjindäki ýaşaýyş jaýlary ministrliklerin we pudok edaralarynyň hasabyna geçirildi. Dün prezident Berdimuhammedow Oba Sinawat boýunça orunmasarynyň hemde 5 welaýatyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny video şekilli iş maslahatyny geçirdi diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berdi. Habarda aýdylmagyna görä prezident regionlaryň hemde paýtagtyň ýokary derejeli resmiýleri bilen gaýwana geçiren duşuşygyny özümleyin ova huzuluk işleri yalı beyleki meseleleri bilen bir hatırda Türkmenistanlı Kurvan bayramına hem de Karaşırlık bayramına tayyarlık varada maslahat ediptir. Şeyli'de maslahatın devamını devlet baş tutanı Aşkavadın hekiminin hasavatını dinleyip, Olimpiya şehircindeki yaşayış cahilerini ministerliklerin ve pudokluyun dolanduruş edaralarının hasavını vermek hakkında karara kol çekiptir. 2017 yılın sentyabrını payitahat Aşkavad'da geçirilen yapık binalarda ve sivir sunuvatı boyunca 5. Aziya oyunlarını geçirme üçün payitahatta milyardlarca dolar sarp edilip tutuş Olimpiya şehirciyi bina edilipti. Hem de onun binadına yaşayış cahil toplumları ve beylik sport def qalar giyirilipdi. Düyünkü maslahatda şol şäherjigin düzümine giyirýän ýaşaýyş jaýlary ministrliklerin we pudok edaralarynyň hasabyna geçirmek kararlaşdyryldy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Aşgabatly Sençama Murat Bugaýew gurulyň edilýän şäherjikde geçen sentýabrda Aziýada 2017 sport şäherine gatnaşmaga ýa-da tomoşa etmäge gelen mehmanlaryň wagtlaýyn ýaşanyny aýtdy.
Şol ýaşaýyş jaýlarynyň ýa-da şäher ýurtlarynyň ýerini sport şäherler, türgürler hem de ýurdun başyny Nelerin haber verişlerinin işyerleri yani jurnalistleri yaşadılar.
Deyip bu gayet belli değil. Sinçin bundan olur yaşayışçı toplumlarının spor çaresi geçenden son ilki başta yerli türgörlere verilecek digvarada il arasında dürlü çaklamaların yürüdülendiğini aitti.
Şu da burada da kurulun edilir. Şu Olimpiya şehrinin oyunu mihmanhanı hükmünde sallanıyor aslında. Yaşayış çayı olan fıcayları. Yurdun spor işmeyenlerine bir yaşayış maksayı hükmünde verilecekti. Şu da burada iyil içinde kurulun ağzından ağzı geçti.
Deyip bu gayet belli değil. Sinçi avlayan yaşayışçı toplumlarının spor trügünlerini verilmenin maksadı layıklığı var da gururun verdi.
Artı avrayını spor içmeden tutsa yaşayışçı yok uyurlardına. Bolonlarının kan bir din edilmeyi razı değişirler şoların kım edelim. İki otomuza kadar 5 baş 6 baş adım var piyasa yana. Şoların bir arada edildi. Spor devamı da olanlar bir yurdun içinde de yurdun başında da olur. Yurdun avrayını koruyan yer
Deyip bu gayet belli değil. Yerli sinçiler aşa köp muktarda maliye ferişteler sarp edilip bina edilen kaşan defkaların köplünç halatta boş duruyanlığını tayarlar. Aşgabatlı sinçama Murat Bugaýew paýtagtda ýedi üzülmeýän mehmanhany guruluşlyklaryny hem de olaryň iş ýüzündäki funksiýalaryny üns çekdi.
Ýurtda ulanmandyryn mehmanhany şeýlerken şoň köpüsi boş dur. Aşgabatda iň köp zat mehmanhany iň köp boş duran wagtyň mehmanhanylar.
Diýip Bugaýew bellädi. Prezidentiň düýünki gol çeken kararyny Aşgabatyň Olimpiýa köçesiniň ugruna ýerleşýän 12 gatly 118 öýli 6 sany ýaşaýyş jaýyny hem de 12 katlı 81 öylü 8 tane yaşayış çayını ministerliklerin pudokluyun dolandırış edaralarının ve Aşgabat şehrinin hakimliğinin hasabını değişli toplumun işgarlarını ve beylik rayetlere satmağa ruhsat birliyar.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Eşilde haberler gündeli bilen ben Şahim Erdan oğlum Radi. Şugun Afganistan'da Kurban Bayramı'nın birinci günü. Yurdun vilayetlerinde payitaht Kabul'da Kurban adı kılındı. Kurban Bayramı münasebetli Afgan hükümeti atışıkların defedilmek varı da bir taraflayın yarasık ilan etti. Yönü Taliban hareketi atışıkların toplatılmağını reddetti. Kurbanının izi süre şugun payitaht Kabul'da gençler toparlayın hücumi amaçırdı. Hücumda Asuda ilat hem diyanetendiği hakta maglumat veriliyor. Resmilerin aytmağına göre İtkaatli meçidin kolayında elleri yaraklı hücumçiler bir binada yerleşiktir. Prezident Koşkun'a o böyleki idarılara karadıp 12 rakete atıptır. Hücumçilerin yerleşen binası Prezident Koşkun'un kolayındadır. Hem Prezident İdarası'nın o korunmak ministerliğinin işgarlarına ziyan yetmendir. Hücumda iki tane polisiye uluksu yaralanıptır. Hücumçilerin öldürülendiğini Afgan resmileri haber veriyor. Teröristlerin rakete yağdırmak bilen Afgan halkını korkutup bilmeyeceğini Prezident Kuzey aitti. Demir kadar Afganistan'da da yavuzluklar devam ediyor. Kuzey'nin Türkmenistan'la serhatleşen Paryab vilayetinde korkusuzluk şeritleri yaramadılığında kalıyor. Vilayetin dört etrafında uruş var. Paryab vilayetinin polisi adarasının başlığı General Nebijan Mullahi'nin aydışına karanda Afgan güçleri bilen çatışıkta 40 olay cinsi öldürülüptür. Taliban'ın yol uğrunda yerleştiren elde yasalan bombası partlaptır. Onun neticesinde de ençeme talep sevişçisi helak olubtır. Generalin aydışıça avuçları atışıkların besedilmek varadaki karara hurmat koyar. Şuna karamazdan atışıkların toktuzulmağını Taliban kabul etmendir. Afgan güçleri öz korak için gençlerin hücumlarına kayıt ol vermeye haklıdır deyip General Mullahi aydiyar. Faryab vilayatının Sentegam adlı etrafının hakimini hem cengçiler öldürdü. Çay yoluna da cengçiler ve hem tanıyar. Karamgol, Devletabad adlı etrafların arasında cengçiler yollavsı ulağları satılattır. Karaca kısımda bir yengil ulağı cengçiler otlattır. Sonun neticesinde 8 tane yollavsı yanıp kül olttur. Faryab vilayatının 14 etrafı var. 9 etrafı Türkmenistan ile çakleşer. Türkmen-Avgan sərhədinin Avganistan tarafında jeňçilerin hereket edýändigini resmiler aýdýarlar.
Qadirli dinlejiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.